Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι άνοιξη του 2020 και όλοι στο πλανήτη Γη ξυπνάμε και κοιμόμαστε με την ίδια άγνοια. Πανδημία. Είμαι μέσα της, δίπλα της ή μακριά της? Ναι. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που φτωχοί και πλούσιοι, σοφοί και αγράμματοι, ερωτευμένοι και ανέραστοι, έχουμε την ίδια αγωνία. Υπήρξαν και άλλες πανδημίες ανά τους αιώνες, αλλά αυτή η πανδημία είναι η πρώτη σε παγκόσμια ταυτόχρονη μετάδοση. Τηλεόραση, εφημερίδες, ραδιόφωνο, Instagram, Facebook, Twitter, podcast. Κι εγώ, για αυτή τη δεύτερη ζωή των πρωταγωνιστών, επέλεξα τα άγνωστα στους πολλούς podcast. Γιατί τίποτα δεν είναι πιο συναρπαστικό από το καινούριο. Και γιατί ο ήχος και η προφορική παράδοση είναι οι ρίζες της ανθρώπινης επικοινωνίας.
Λέω να πάρω ένα ρούχο παλιό που πολύ αγαπάω και να αρχίσω να το βαλώνω. Και αυτό είναι η ιστορία του τόπου που υποτίθεται ότι ξέρω.
Κάποια κυρία που έζησε σχεδόν τα χρόνια μου και η οποία είναι αποκλεισμένη τώρα, βγαίνει στο μπαλκόνι και φωνάζει: «Πέστε μου, φύγανε οι Γερμανοί, ναι ή όχι?» Γιατί νομίζει ότι είναι μέσα εξαιτίας των Γερμανών. Ήρθε μια φορά ο Μάνος στο Παρίσι με ένα νεαρό, μου ζήτησε να τον γράψω στη Σορβόνη. Τέλος πάντων, φεύγοντας, μ' άφησε μια κασέτα, η οποία κασέτα ήτανε «Με ρωτούν για την Ελένη» και τίποτε άλλο. Μου την άφησε ο Μάνος και έφυγε. Την έχω πάντοτε άλλωστε. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι αυτό που είπε πριν πεθάνει ο Σοκράτης. «Μουσικήν πει και εργάζω». Αυτά τα δύο θα έλεγα εγώ στα παιδιά. Βλέπε δηλαδή τον ουρανό, τη μουσική και εργάζω και έχει τα πόδια σου στέρεα στη γη. Και έτσι δεν θα φοβόμαστε τίποτα, ούτε κορονούς, ούτε καταστροφές. Όσο για τα στέρια, ξέρω που βρίσκονται, γιατί από παιδί μου τα δείχνει ο πατέρας μου, όταν παιδιά έξι κοιμόμασταν στην ταράτσα με το καλοκαίρι. Και μπορεί μεν να έχει φύγει το Πάσχα χωρίς λαμπάδα, αλλά καλοκαίρι χωρίς Ελλάδα δεν πρόκειται να έρθει.
Η Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ πλησιάζει τα 100. Ίσως και να θυμώσει που δεν λέω 93, τόσο είναι, αλλά αυτό το πλησιάζει τα 20, πλησιάζει τα 50, είναι, όσο και αν σας φαίνεται παράδοξο, πιο αληθινό. Η Αρβελέρ, όπως την ξέρουν τα παιδιά, λίγο πριν κλείσει τα 40, έγινε η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια ιστορίας της Σορβόνης και μετά πρόεδρος της Σορβόνης και πρίτανης της Ακαδημίας των Παρισίων, υπεύθυνη δηλαδή για όλα τα σχολεία της γαλλικής πρωτεύουσας.
Ναι. Έχετε καταλάβει γιατί έκλεισαν τα βιβλιοπωλεία και δεν έκλεισαν, ας πούμε, οι κάβες?
Κλείσαν τα βιβλιοπωλεία.
Ναι, τα βιβλιοπωλεία έχουν κλείσει. Δεν θα έπρεπε να υπήρχαν τουλάχιστον εφημερεύοντα βιβλιοπωλεία με προσοχή, όπως είναι όλα τα μαγαζιά που δουλεύουν αυτή την εποχή?
Τώρα ποιος να σκεφτεί τα βιβλιοπωλεία, βρε Σταύρο μου. Έλα τώρα. Έτσι κι αλλιώς λέει, τα βιβλιοπωλεία δεν μιλούσαν τίποτα. Τέλος πάντων, τώρα εγώ δεν ξέρω τι έχουν κλείσει. Εκείνο που ξέρω ότι είμαι εγώ κλεισμένη. Και σου λέω τι κάνω. Γράφω, διαβάζω, μεταφράζω για να μην ξεχάσω και τα δικά μου τα ξένα λόγια. Γιατί όταν λέει γερνάς, το πρώτο που ξεχνάς είναι οι ξένες γλώσσες. Κάθομαι λοιπόν και μεταφράζω και περιμένω να βγουν και οι επαφείς, λέει, ομάδες έξω. Εγώ ποτέ δεν ένιωσα την ηλικία μου. Τώρα έχω γίνει, λέει, ευπαθής ομάδα. Και λένε ότι οι ευπαθείς ομάδες δεν θα βγουν μαζί με τις άλλες. Ποιος θα μου πει τώρα, όταν θα έχουν βγει τα πυροφάνια, όταν θα έχουν βγει στα λιμάνια κάτι ψαρόβατες, ότι εγώ θα περιμένω τις ευπαθείς ομάδες για να πάω να
πει. Εσείς δεν υπάγεστε στην ευπαθή ομάδα των ηλικιωμένων, είστε αθάνατοι, είναι άλλη κατηγορία.
Άσταστια. Το δεν σκέφτηκα ποτέ πως να πεθάνεις. Άσταστα.
Αυτή η στέρηση δικαιωμάτων σας ενοχλεί δηλαδή?
Δεν με ενοχλεί, γιατί έχω να κάνω χίλια πράγματα. Έχω μία εβδομάδα με 7 μέρες Κυριακή.
Καλά περνάτε από ό,τι καταλαβαίνω με τη μοναξιά. Είναι αυτό που λένε ότι συγγραφέας είναι το τέκνο της μοναξιάς.
Έτσι και αλλιώς σας λέω, 7 μέρες την εβδομάδα Κυριακή, πρώτη φορά μου έχει συμβεί. Σκέψου, λέω, ναι, να ήμουν με κάποιον άλλον θα τον είχα σκοτώσει.
Ναι, αλλά ξέρετε τι έχει πει ο Μπαλζάκ, έτσι? Ότι η μοναξιά είναι ωραία, αρκεί να έχεις και κάποιον να σου το λέει.
Η μοναξιά είναι ωραία, αρκεί να κάνεις το γύρο του εαυτού σου. Και αυτό δεν θα το προλάβεις ποτέ. Πάντοτε ο εαυτός σου θα είναι σε άλλο σημείο.
Όμως τα προσωπικά μπορούν να περιμένουν. Εδώ είπαμε, έχουμε την κυρία Ιστορία, την κυρία Αρβελέρ. Πάμε να κάνουμε μια βουτιά μαζί της στο χθες.
Να σας πω, εσείς που ξέρετε, ο λοιμός στην αρχαία Αθήνα έφερε την παρακμή, ναι, και την ήττα από τη Σπάρτη. Η πανδημία θα σημάνει την κατάρρευση κάποιων συστημάτων? Δηλαδή...
Άκου, ναι, άκουσέ με. Κάτι διαβάζουμε, το λοιμό της Αθήνας και της Σπάρτης από το Θουκυδίδη.
Ναι.
Πέσανε και ο Περικλής από αυτό. Αν διαβάσεις το λοιμό του Ίστιν Ιωαννού,
ναι,
δηλαδή στον 6ο αιώνα,
ναι,
πάλι τα ίδια. Αν πάρεις όλους τους μεγάλους λοιμούς, ας πάρουμε ας πούμε το λοιμό του 1345, ναι, δηλαδή το μαύρο θάνατο της Ευρώπης, θα δεις ότι πεθαίνανε οι γέροι και μετά οι νέοι ξαναβρίσκανε τις μάρτες τους. Τόσο που οι ιστορικοί λέμε ότι ποτέ μια πανδημία δεν ήταν μόνο αρνητική.
Ναι.
Ποτέ.
Ποια θα είναι όμως η νέα Σπάρτη? Θα είναι η Κίνα, ας πούμε? Το λέω γιατί αυτή η εικόνα της Αμερικής που δεν μπορεί να θάψει ούτε τους νεκρούς της με αξιοπρέπεια, τι σχέση έχει με την Αμερική που λέμε του Ουάσιγκτον, του Λίνγκον, του Κένεντι, του Ομπάμα? Μήπως τελικά έχει υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή που και εμείς παραμυθιαζόμαστε και δεν τη βλέπουμε?
Αν αυτή η αλλαγή έγινε μόνο εξαιτίας του Τρομπ,
ναι,
αν αυτός πήγε από τη μέση, ίσως θα ξαναβρούμε τις μάρκες μας.
Μάλιστα.
Ιδαλλιώς, τι να το κάνεις? Τι Κίνα, τι Πούτιν, τι Μπόρις Τζόνσον, έτσι και να είναι, έχουμε πει με τους τρελούς παρέα.
Πάντως η κατάρρευση των υποδομών της υγείας και στη Σουηδία και στη Μεγάλη Βρετανία μαρτυρά ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός.
Ναι, αλλά μήπως ήταν πάντοτε γυμνός?
Ναι.
Και δεν το ξέραμε. Μήπως τώρα το τι θα γίνει αύριο.
Ναι.
Εγώ νομίζω ή μάλλον ελπίζω ότι όπως κάθε καταστροφή θα υπάρχει και κάποια καλή πτυχή. Ίσως θα μπορέσουμε να ανεχθούμε τον άλλον ως εισάξιο.
Ναι.
Γιατί αν υπάρχει κάτι διαδεδομένο σε αυτόν τον κόσμο σήμερα, είναι ο ρατσισμός. Κανένας δεν τον αποδέχεται και όλοι τον υποφέρουν.
Ναι, αλλά επιτρέψτε μου, το να βλέπουμε σήμερα τον γείτονα ή τον φίλο μας καχύποπτα και περίπου ως απειλή, αυτό δεν θα αφήσει κάποια σημάδια? Δεν θα ενταθεί αυτό που λέμε απόσταση, ρατσισμός?
Ξέρουμε όμως ότι ό,τι μπορεί να συμβεί σε εμάς μπορεί να συμβεί και στο διπλανό.
Μας θυμίζει η πανδημία ότι είμαστε μικροί, ότι είμαστε ευάλωτοι. Αυτό λέτε?
Μπράβο.
Ναι.
Κάποτε ο Σάρτρ έγραψε,
ναι,
ότι όποιος μιλάει, λέει, για ανθρωπότητα, λέει ψέματα. Με αυτό καταλάβαμε ότι λέει αλήθεια. Λέει αλήθεια. Οπότε,
άρα είστε αισιόδοξοι ότι μετά την πανδημία θα είμαστε πιο τρυφεροί και όχι πιο αλαζόνες?
Ο καθένας με τον πολιτισμό του. Οι Γάλλοι λένε, ναι, ότι όταν τα έχεις ξεχάσει όλα, μόνο τότε δείχνεις τον πολιτισμό σου. Mm. Αλλιώς θα αντιδράσουν οι Έλληνες, αλλιώς θα αντιδράσουν οι Αμερικάνοι. Όπως και να είναι, καταλάβαμε ότι κανείς δεν είναι νησάκι. Mm. Ότι όλοι εξαρτώνται από το διπλανό τους. Και αυτό, αντί να είναι καχυποψία, όπως φοβάσαι, mm, εγώ νομίζω και ελπίζω ότι μάλλον θα είναι μια αλληλεγγύη, ένα είδος χεριού που δίνει στον άλλον για να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο.
Ωραίο είναι, αλλά πείτε μου, γιατί αυτό δεν συμβαίνει σήμερα με την Ευρώπη? Είδατε, η Λαγκάρτ δεν είναι η ειδικότητά σας στα οικονομικά, αλλά είπε ότι θα χρειαστούμε πάνω από ένα τρεις για να βγούμε από αυτή την ιστορία. Οι υπουργοί των οικονομικών ούτε 500 δις. Γιατί αυτός ο δισταγμός από τη Γερμανία, την Ολλανδία, από τις χώρες που έχουν, από τις χώρες που μπορούν?
Πότε δώσανε οι Γερμανοί κάτι από εκείνους? Μπορεί οι βασιλιάδες των Ολλανδών να είναι οι πρώτοι φιλέλληνες, έχουν και σπίτι στο πορτοκέλι, αλλά ο Ρούτε κάνει τα δικά του, ο καθένας για την πάρτη του.
Πάντως, δεν ξέρω αν ακούγεται πολύ παλιό, αλλά θα έλεγα ότι λείπει ένας Μιτεράν από την Ευρώπη.
Καλά, και μαζί με τον Βίλι Μπροντ ήταν πρώτης γραμμής και δεν κοιτάγανε μόνο τον εαυτό τους. Τέλος πάντων.
Μα δεν θα είχαν κάνει και την ΕΟΚ εάν κοιτάγανε μόνο τον εαυτό τους.
Έλατε.
Φεβρουάριος του 1978, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής φεύγει για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να αποσπάσει το OK των ηγετών στην ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
Είναι ίσως από τις σπάνιες περιπτώσεις που ένα ταξίδι αποδείχθηκε τόσο αναγκαίο και τόσο χρήσιμο όσο η πρόσφατη μετάβαση του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή στην Ευρώπη. Και στη γερμανική πρωτεύουσα, ο κ. Καραμανλής επέτυχε να εξασφαλίσει την πλήρη υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως στα κέρια προβλήματα που απασχολούν τη χώρα μας. Η επιτυχία των συνομιλιών με τον καγκελάριο κ. Σμιτ αντικατοπτρίζεται στην επίσημη υπόσχεση προς τον κ. Καραμανλή ότι η Ελλάδα θα είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος έως το τέλος του επόμενου χρόνου.
Ξέρετε τι θυμάμαι? Την εξομολόγηση του Καραμανλή που σας είχε κάνει για τη συνάντησή του με τον Σμιτ.
Ναι, που λέει κάτσανε και του άρχισε ο Σμιτ να του λέει ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να μπει στην
ΕΟΚ, το λέγαμε τότε, ναι.
Ναι, στην ΕΟΚ.
Ναι.
Λοιπόν, και σηκώνει το Καραμανλή και του λέει η Γερμανία που ματοκύλησε την Ευρώπη 2 ολόκληρους πολέμους έχει το δικαίωμα και η Ελλάδα που σας έδωσε τα φώτα δεν έχει το δικαίωμα. Αυτό θα βγω να πω έξω. Και όταν βγήκε έξω και όλοι οι δημοσιογράφοι περιμέναν, είπε ο Σμιτ βεβαίως η Ελλάδα πρέπει να μπει μέσα και τα λοιπά, και θυμήθηκε αυτό που έλεγε ο Ζισκάρ Ντεστάν, ότι δεν κλείνεις την πόρτα στον Πλάτωνα.
Ναι, αυτό που λένε όλοι για την Ευρώπη σήμερα, και νομίζω θα συμφωνήσετε, ότι είναι πολύ λίγοι, αλλά δεν έχουμε τίποτα περισσότερο. Πρέπει να εκτιμήσουμε τη συμβολή της Ευρώπης στο ξεπέρασμα της κρίσης την προηγούμενη δεκαετία.
Βεβαίως πρέπει, γιατί χωρίς την Ευρώπη, τώρα να μην αρχίσει η πολιτική, ξέρουμε που θα είμαστε.
Βέβαια.
Δώσαμε τα φώτα, αλλά λέω ότι κάποιοι άλλοι μας δώσαν τον ηλεκτρισμό.
Επειδή είπατε πριν για τον Γιώργο Καραμανλή, εσείς που είσαστε της παλιάς εκείνης παρέας, φίλοι του Γιώργου Καραμανλή, πώς κρίνετε σήμερα τον Μητσοτάκη?
Ο Μητσοτάκης έχει κάτι και το λέει και ο ίδιος, ότι όλοι τον έχουν υποτιμήσει.
Ναι.
Οι εχθροί του,
ναι,
οι αντίπαλοι του. Ο Μητσοτάκης φέρεται αυτή τη στιγμή, ένα, σαν πατριώτης, δύο, σαν γνώστης των πραγμάτων, τρία, σαν υπεύθυνος μιας ομάδας υπεύθυνης. Δεν μπορούσαμε ίσως να βρούμε καλύτερο ηγέτη. Αυτή τη στιγμή Για μένα ο Μητσοτάκης είναι δρόμο για την Ελλάδα.
Και ο Τσίπρας πάντως συνετάφερεται.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Το τι ακούς από διάφορους, ναι, ναι, είναι για όλους εκνευριστικό. Ναι. Αλλά λέω σαν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Τσίπρας, φέρεται συνετά.
Τέλεια. Αλλά έχει μείνει μόνος.
Βλέπετε τηλεόραση αυτές τις μέρες?
Όχι μόνο δεν βλέπω, αλλά ούτε θέλω να δω.
Τον Τσιόδρα δεν τον ακούτε?
Τον ακούω κάθε φορά από το ραδιόφωνο. Κάθε φορά στις 6 η ώρα μαζί με το Χαρβαλιά.
Πάντως, χωρίς την ταπεινότητα του Τσιόδρα, ίσως η συμπεριφορά των Ελλήνων να ήταν εντελώς διαφορετική.
Αυτό το πιστεύω. Αυτό στους Έλληνες όχι μόνο άρεσε, αλλά γίνεται υποδειγματικό.
Ναι.
Δηλαδή, αν σε κάποιο παιδί πούνε «παιδί μου να γίνει σαν τον Τσιόδρα», θα το έχουν δώσει τη μεγαλύτερη ευχή.
Κάποιοι μιλούν για την εποχή των πανδημιών, ότι δεν είναι μία η αρρώστια και ισχυρίζονται ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας αλόγιστης σχέσης που έχουμε με το περιβάλλον, με τη φύση. Είσαστε κοντά σε αυτή την άποψη?
Το θέμα είναι πάντως ότι η φύση λίγο ανάσανε με αυτόν τον κορονοϊό.
Ναι, μα βγήκανε τα πούμα, λέει, σε πόλεις. Βγαίνουνε άγρια, ναι, στη Γαλλία, ναι, άγρια πουλιά στα πάρκα.
Ναι, ναι, ότι αυτό ήταν μία ανάσα για τη φύση, κανένας δεν μπορεί να το αρνηθεί. Αλλά από εκεί και πέρα, ότι οι επιδημίες θα γίνονται άσχετα από το τι κάναμε τη φύση, απόδειξη ότι έγινε επί της εποχής του Περικλή, και μετά κάθε τόσο κάτι γίνεται από αυτό που λέμε τους μαύρους θανάτους. Το πρόβλημα όμως είναι άλλο. Και αυτό δεν το έχει πει κανείς.
Ναι.
Ότι όλες οι επιδημίες ξεκινούν από την Ασία.
Ξεκινούν από την Ασία, αλλά η Κίνα μπορεί απολυταρχικά, μπορεί με μια βαναυσότητα να αντιμετώπισε τους πληθυσμούς της, αλλά κατάφερε και έλεξε πολύ γρήγορα την πανδημία.
Έλεξε, βεβαίως. Αλλά αυτό δείχνει το τι δεν κάνανε οι άλλοι.
Ναι.
Τίποτε άλλο. Αλλά το ότι από την Ασία προέρχονται οι επιδημίες είναι χαρακτηριστικό. Και πρέπει να πούμε ότι όταν έγινε ο μαύρος θάνατος, είχαν οι Ασιάτες, οι Μογγόλοι, πολιορκήσει την Κάφα, ένα γενοβέζικο λιμάνι στον Εύξηνο Πόντο.
Ναι.
Και όταν δεν καταφέραν να το πάρει, επειδή ακριβώς αυτοί πεθαίνανε από την επιδημία, πετάξανε τα πτώματά τους μέσα στην Κάφα,
ναι,
και φαίνεται ότι έτσι διαδόθηκε η επιδημία. Άρα, να μην ψάχνουμε αν είναι η φύση ή οι άνθρωποι μας φτάνουν.
Είμαστε αρκετοί για να κάνουμε μεγάλο κακό, λέτε.
Ναι, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε γίνει και τόσοι που κάποιοι θα μείνουν πίσω.
Πάρα πολλοί μιλούν για πόλεμο. Προφανώς δεν έχουν γνωρίσει πόλεμο.
Γι' αυτό μιλάνε για πόλεμο.
Στο πόλεμο πόσο ήσασταν? Ήσασταν κοριτσάκι το 40.
Εγώ παιδί Σταύρο μου, ναι, πήγα πάνω από πτώματα για να πάω στο σχολείο. Το 41 οι άνθρωποι πεθαίνανε στους δρόμους από πείνα και πήδαγα πάνω από πτώματα για να πάω στο σχολείο και περνούσαν το κάρο του Δήμου και τους μάζευε και τους πέταγε όπου να είναι. Φαντάζομαι σε κοινούς τάφους. Και αυτό κράτησε καιρό. Άλλο πόλεμος και άλλο ιός. Τώρα, το ότι τα έχω ζήσει όλα δείχνει μόνο την ηλικία μου και τίποτε άλλο.
Δείχνει και πόσο σοφοί είσαστε.
Όχι βρε παιδί, όχι. Αλλά όταν έχεις δει, όπως λένε οι Γάλλοι, τόσο νερό να τρέχει κάτω από τη γέφυρά σου, δεν έχεις φόβο να πνιγείς από νερό.
Λένε και λοιπόν, κάτι σωστό οι Γάλλοι, έτσι. Δεν τα λέμε μόνο εμείς τα όμορφα.
Έλατε.
Έλατε τώρα, τα έχουν κάνει δράμα οι Γάλλοι με τον ιό.
Τα έχουν κάνει δράμα. Ενώ Μακρόν φαίνεται ωραίος και σοβαρός, εδώ παραπλανήθηκε.
Όχι μόνο, αλλά τον Μακρόν τον έχουμε μεγάλο και τρανό στο εξωτερικό. Εμείς στη Γαλλία όλο κάτι του βρίσκουμε και νομίζω ότι με αυτό που έγινε έχει χάσει το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη έγκλη που είχε.
Θα δυσκολευτεί πολύ δηλαδή στο μέλλον. Να σας πω κάτι.
Με φωνάζουν από το άλλο τηλέφωνο να δω ποιος είναι.
Ο Μακρόν. Εμπρός.
Ναι, πέστε μου κάτι. Θα έρθείτε μετά σε μένα πώς θα κάνετε. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Φοβήθηκαν πως είναι ο Μακρόν.
Όχι ρε παιδί μου. Όχι ρε παιδί μου.
Όχι, αλλά γιατί συγγνώμη, συγγνώμη.
Πάνω,
ναι, συγγνώμη.
Ανησυχώ πολύ.
Καλά. Αλλά λέω ότι ήσασταν φίλοι και έχετε γνωρίσει και τον Ζισκάρ Ντεστέν.
Ναι, καλά. Τον Ζισκάρ από καιρό.
Και τον έχετε εξομολογήσει στην Ελλάδα για τη σχέση του με τις γυναίκες. Ίδια ηλικία είσαστε, μάλλον, ε.
Ακριβώς. Ναι. Είναι λίγο πιο μεγάλος από μένα.
Ωραία, σας σέβεται.
Λοιπόν, μου λέει μια φορά ότι ξέρω μια άγια γυναίκα. Λέω κι εγώ, ξέρουμε την ίδια. Μου λέει πια, λέω τη γυναίκα σας. Γέλαγε.
Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για τον Μιτεράν.
Όχι, γιατί ο Μιτεράν ήταν άλλο πράγμα. Ο Μιτεράν...
Έχουμε την εικόνα του μεγάλου εραστή και για τον Μιτεράν.
Άκου.
Ακούω και μαθαίνω.
Ο Μιτεράν ήταν φοβερά ερωτευμένος με την γυναίκα από την οποία είχε και την κόρη, τη Μαζαρίνα.
Μάλιστα.
Αλλά σε ένα από τα γράμματα που της έχει γράψει, λέει, δεν σ' αγάπησα σωστά εγώ που τόσο σ' αγαπούσα. Το ότι δεν την αγάπησε σωστά είναι ότι πράγματι ήταν γυναικάς, ναι, αλλά από αυτούς που λένε οι Γάλλοι τσεμπούκολοι.
Ο Μίκης Θεοδωράκης μιλάει στην Έλενα Ακρίτα και στην εκπομπή της Φώτα Πορείας.
Ο Μάνος, ο οποίος ανήκει εκεί στην μια ωραία παρέα που είχε με την Αρβελέρ μαζί, και μάλιστα μου είπε ότι την ακολούθησε η πίσω στο βουνό γιατί ήταν ερωτευμένος με την Αρβελέρ.
Α.
Ναι, ναι, και το είπε και μπροστά μου μια, ναι, φορά σε ένα Αρβελέρ. Ήταν τότε γραμματέας της επόνη Αρβελέρ στο Παγκράτη που έμενε ο Μάνος.
Α, δεν το
ήξερα. Ήταν και ο Ρώτας κοντά, η οικογένεια Ρώτα κλπ. Και ο Μάνος λοιπόν χαρούμενος έφυγε με όλους αυτούς και έφτασε μέχρι τη Λάρισα.
Δεν μου έχετε πει ποτέ την αλήθεια για τον Μάνο Χατζηδάκη και εσάς.
Όχου, τώρα αυτά.
Γιατί?
Αυτά είναι ψόφια λόγου πέτανα.
Όχι,
λοιπόν,
όχι.
Λοιπόν, άκου.
Ναι, ναι.
Τα θέλεις όλα.
Αυτό θέλω, ναι.
Τα δικά μου πρώτα και μετά τι έχει πει ο Μάνος.
Ναι.
Με το Μάνο,
ναι,
φύγαμε μαζί στο βουνό, ναι, τα Δεκεμβριανά. Ο Μάνος ήταν στην ΕΠΟΝ τότε, όπως και εγώ, και είχε γράψει και το πρώτο ορατόριο. Δεν είμαστε σκλάβοι, δεν είμαστε δούλοι, στα στήθη η καρδιά μας ελεύθερη χτυπά. Αυτά είναι λόγια του Μάνου και αν είχα καλή φωνή θα το τραγουδούσα κιόλας. Μετά από τα Χριστούγεννα φύγαμε απάνω, καβαλήσαμε τον Ημιτό και πέσαμε κάτω στην Παλίνη από την άλλη μεριά και μετά με τα πόδια ως την Κεψέλη. Εκεί γνώρισα και τον Γιάννη τον Ξενάκη. Και άλλωστε ο Ξενάκης έχασε το μάτι του. Με το Μάνο αρχίσαμε και βγαίναμε και μου έλεγε να κάνουμε χορογία, να βρούμε παιδιά, να κάνουμε. Πηγαίναμε στο θέατρο και τότε είχαμε δει τη Μελίνα να παίζει το Πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα. Μετά τον έχασα, ανέβηκα στο Παρίσι, παντρεύτηκα κτλ. Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Μια μέρα στις 24 Ιουλίου που ήταν η μέρα της Δημοκρατίας στέκεται μπροστά μου ο Καραμαλής και μου λέει «Ελένη, ο Χατζηδάκης εξαιτίας σου έγινε αυτό που έγινε».
Υπενισόταν δηλαδή ο Καραμαλής ότι ο Χατζηδάκης ήταν ερωτευμένος μαζί σας.
Ναι, αλλά άκου πως έγινε το πράγμα. Μια μέρα, όταν κατέβαινα εγώ από την Ελλάδα, έτρωγα με τους κατοικητάδες μου και πηγαίναμε είτε στη Λέσχη την Αθηναϊκή, είτε στο Φάτσιο, ένα εστιατόριο στο Παγκράτη. Εκεί έτρωγα στο Φάτσιο και δίπλα καθότανε ο Θοδωράκης με τον Μάνο, ο Μίκης και ο Μάνος, και σκοτωνόντουσαν.
Τρώγανε αλλά μαλώνανε.
Ήμουνα η μόνη που ήξερα και τους δύο. Σηκώνομαι και τους λέω, βρε παιδιά, έχετε κάνει με τα τραγουδάκια σας άσμα ασμάτου, το έχετε κάνει για όλη την Ελλάδα και κάθεστε και σκοτώνεστε σαν δεν ξέρω τι. Σταματήσανε αυτοί και φαίνεται ότι κάτι είπε ο Μάνος στο Μίκη. Όταν λοιπόν ο Μίκης έδωσε συνέντευξη, νομίζω στην Ακρίτα, για τον Μάνο, της είπε ότι ο Μάνος της είπε το και το. Δηλαδή ότι ήταν ερωτημένος μαζί μου, ότι δεν τον ήθελα, αυτά τα είπε λέει ο Μάνος στο Μίκη. Και ο Μίκης τα λέει στην τηλεόραση. Και έκτοτε τα έχει μάθει όλη η Αθήνα πλήνε μου.
Την Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ την έχω συναντήσει στο σπίτι της στο Παρίσι, όπως και στο σπίτι της στον Βύρονα. Τσάι και κρουασάν βουτύρου. Και παντού βιβλία, ακόμα και στις εσοχές των διαδρόμων. Και μαζί, κρυμμένες σχεδόν, οι φωτογραφίες ενός αιώνα. Όλοι οι ηγέτες, όλες οι προσωπικότητες, όλοι αυτοί που μας έχουν συναρπάσει, αλλά και όλοι αυτοί που μας έχουν απογοητεύσει, είναι εδώ. Είναι ο Καραμαλής ό,τι πιο σπουδαίο σε ηγέτη έχετε γνωρίσει στο παρελθόν?
Όχι, άκου. Για μένα, ναι, ο μεγαλύτερος ηγέτης που έχω γνωρίσει θα σου φανεί παράξενο. Ναι. Είναι η Ιντίρα Γκάντι. Όσο τώρα για τους μεγάλους ηγέτες, όπως και αν το κάνουμε, νομίζω ότι ο μεγαλύτερος που είχα γνωρίσει, δεν μιλώ για τα ελληνικά πράγματα, είναι οπωσδήποτε ο Μιτέραν.
Ο Ζισκάρ Ντεστέν ήταν εξυπνότερος του Μιτέραν, έτσι δεν είναι?
Πολύ, πολύ πιο έξυπνος, πολύ πιο τεχνοκράτης, πολύ πιο...
Έγινε πρόεδρος πόσο, 40 χρονών, πόσο έγινε πρόεδρος?
Το οποίο δείχνει ότι δεν ήταν και τόσο όσο έπρεπε έξυπνος. Πέφτει το τείχος του Βερολίνου, το 89. Την ημέρα που πέφτει το τείχος του Βερολίνου, εγώ τρώω στην Αμερικάνικη πρεσβεία με τον πρέσβη τον Αμερικάνο. Λέω στον Αμερικάνο ότι τώρα μπορείτε να πείτε ότι κερδίσατε τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι. Τελείωσε. Την ίδια μέρα λοιπόν ο Ζισκά βρίσκεται στην τηλεόραση και δεν μιλά για την πτώση του τείχους του Βερολίνου, αλλά μιλά μόνο για το πόσο τον έχει επηρεάσει ο Guy de Maupassant. Το ότι αρχηγός κράτους πέφτει το τείχος του Βερολίνου και αντί να μιλήσει για το τείχος μιλάει για τον Maupassant, αυτό δείχνει ακριβώς κάποια, αν θέλεις, αλαζονία, για να μην το πω αλλιώς.
Ο Μιτεράν είχε συναισθηματική νοημοσύνη μεγάλη.
Η πρώτη φορά που τον είδα ήταν όταν ακριβώς υπήρχαν οι μεγάλες διαδηλώσεις εναντίον του νόμου που ήταν ο νόμος Σαββαρή. Με καλούν να φάω στο Ελιζέ και βρίσκομαι στο Ελιζέ μαζί με τον Ζακ Λόγκ, μαζί με τον Ντεμπρέ και την Μιτεράν.
Την Ντανιέλ.
Και βρίσκομαι βεβαίως γιατί είχε καλεσμένη τη Γιουρσενάρ.
Τη Μαργαρίτη Γιουρσενάρ. Πω παρέα.
Τότε θαύμασα τη γνώση του Μιτεράν για όλη την Ιαπωνική και Ασιατική, αν θέλεις, λογοτεχνία. Και όταν έφυγε η Γιουρσενάρ, μου λέει, τι γίνεται, γιατί έχουν επαναστατήσει τα πανεπιστήμια και όλα, γιατί του λέω ο νόμος που θέλετε να κάνετε είναι λάθος. Λοιπόν, μου λέει, μα πώς είναι λάθος? Το λάθος είναι ότι ένας τσαγκάρης μίλησε για παπούτσια πάνω από τον αστράγαλο. Και ποιος μου λέει είναι ο τσαγκάρης? Λέω, είναι ο Σαββαρή, ο υπουργός. Όλα αυτά όμως είναι γαλλικά πράγματα και πρέπει να πω ότι ο Μιτερό ήταν φρικτά ερωτευμένος με την γυναίκα, τη μάνα της Μαζαρίν, με την οποία πήγαινε κάθε φορά αρχές Σεπτεμβρίου εκδρομή και είχε έρθει ως και στην Ελλάδα ένα Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι οι γυναίκες που θαύμασε ήταν, εκτός από τη μάνα της Μαζαρίν, ήταν η Φρανσουάζ Σαγκόν και η Ντυράς.
Η Μαργαρίτα Ντυράς.
Ναι, αυτές ήταν.
Η Ντανιέλ όμως δεν ήταν μια δυστυχισμένη γυναίκα.
Η Ντανιέλ την ήξερα πολύ καλά και πρέπει να πω ότι και η ίδια έκανε τη ζωή της. Μην νομίζουμε ότι δεν είχε τις δικές της περιπέτειες.
Είμαστε στο προάβλιο της Σορβόνης. Ο Κομπεντίτ μιλάει στους εξεγερμένους φοιτητές. Εδώ και τώρα κάνουμε κατάληψη στη Σορβόνη. Δεν μας δίνουν πια το δικαίωμα να βρισκόμαστε εδώ. Η διοίκηση αποφάσισε να μας κηρύξει παράνομους. Επομένως και εμείς θα καταλάβουμε τη Σορβόνη.
Λέγαμε για το Μάιο του 68.
Νέα και ωραία εγώ, καθηγήτρια στη Σορβόνη. Τα παιδιά έρχονται εκεί, κάνουν το μάθημα και ξαφνικά φτάνει ο Κομπεντίτ με την παρέα του και λένε να σταματήσουν τα πάντα.
Και αυτός νέος και ωραίος.
Και αυτός νέος και ωραίος και ανεδέστατος. Λοιπόν, έχουμε ένα γραφείο που ακούμε το τι γίνεται στο μεγάλο αμφιθέατρο. 2.500 παιδιά πάνω κάτω. Ακούω ότι ο Κομπεντίτ και οι άλλοι λένε για κάποιον που είχαν σκοτώσει τη Γερμανία και τίποτε για τους Έλληνες και για τη Χούντα. Οπότε γίνομαι έξω φρενών, μπαίνω μέσα στο αμφιθέατρο, παίρνω το μικρόφωνο από τον Κομπεντίτ και λέω, παιδιά, ακούστε, η Χούντα είναι στην Ελλάδα, αυτοί σας λένε ότι να είναι, να κάνουμε τώρα μάθημα. Και σηκώνονται όλοι και με χειροκροτάνε. Με καλή μετά ο Πρίτανης για να μου πει, συγχαρητήρια, είστε οι μόνοι που κάνατε μάθημα. Και αν το έκανα, ήτανε γιατί δεν είπανε τίποτα εναντίον της Χούντας. Φτάνουνε αυτοί, κάνουνε όλη τη φασαρία στη Σορβόνη και έρχεται η αστυνομία μετά και τους μαζεύει. Και τότε ακούστηκε για πρώτη φορά SS, ότι οι αστυνόμοι, οι Γάλλοι ήτανε σαν τα SS. Και κατεβήκανε και χτυπάγανε και όποιον να είναι. Από τότε γράφτηκε και απάνω στη Σορβόνη η Faculté Mnemain, η απάνθρωπος σχολή, ενώ μέχρι τότε ήταν Faculté Mnemain, οι ανθρωπιστικές σχολές. Αυτά κρατάνε κάπως μέρες, κάθε μέρα διαδήλωση με 45 πάνω κάτω χιλιάδες φοιτηταριό, οι οποίοι φωνάζανε, είμαστε όλοι Εβραίοι Γερμανοί.
Και αφορμή προφανώς και τον Ρούντι, τον Ρούντι Τούρτσκε.
Α, μπράβο, ναι. Γι' αυτόν μιλούσανε. Ναι, δεν έβρισκα το όνομά του τώρα. Ναι. Να μην τα πολυλογώ λοιπόν. Κάποτε γίνεται και η μεγάλη διαδήλωση εναντίον του Ντεγκόλ. 12 χρόνια φτάνει, κάτι τέτοιο ήταν πάνω κάτω. Και γίνεται η κατοχή από τους φοιτητές Σορβόνης. Περιττό να πω ότι το γραφείο μου το είχαν πάρει όπως και όλων των καθηγητάδων δηλαδή, το είχαν πάρει οι φοιτητές, κοιμώτησαν μέσα και τα λοιπά, και είναι περιττό να πω πόσο σπάνδραψα μετά. Είμαι η κουμπάρα, αν θέλεις, ένα σωρό ζευγαριών νέων παιδιών, τα οποία γνωριστήκανε τότε. Μετά από καιρό μπαίνω λοιπόν στο γραφείο του Πριτάνεως Σορβόνης, το οποίο είναι γεμάτο από πίνακες παλιούς, μεταξύ των οποίων και ένας του Ρισελιού, και βλέπω στο στόμα του Ρισελιού γραμμένο σαν να ήταν αστερίξ κάτι τέτοιο, yeah, να είναι γραμμένο «Με vous les uns sur les autres», ενώ είναι «Με vous les uns les autres».
Μεταφράστε, δηλαδή,
να αγαπάω
μεταφράστε.
Ένας τον άλλον. Τι είχαν γράψει, να αγαπάει ο ένας επάνω στον άλλον.
Ναι.
Λοιπόν, είδα και έπαθα, ώσπου να βγει το πράγμα από το στόμα του Ρισελιού, γιατί έπρεπε όλος ο πίνακας να ξαναγίνει.
Je venais de manifester au quartier. J'arrive chez moi fatigué, épuisé. Mon père me dit « Bonsoir fiston, comment ça va ?» Je lui réponds « Ta gueule sale con, ça te regarde pas. » Et je lui dis « Crève salope, et je lui dis « Crève charogne, et je lui dis « Crève poubelle, vlan une beigne. »
Έδωσε ένα πνεύμα στη γενιά εκείνη ο Μάης.
Όχι μόνο έδωσε πνεύμα, αλλά άλλαξε την θέση των γυναικών.
Των γυναικών στην κοινωνία.
Αν δείτε τις φωτογραφίες, είναι οι μόνες διαδηλώσεις που είναι γεμάτες με παιδιά, με κορίτσια. Ενώ ως τα πριν οι διαδηλώσεις ήταν με κασκέτες, εργατικές κτλ. Κτλ. Ένα, άλλαξε τη θέση της γυναίκας. Δύο, άλλαξε τη σχέση των φοιτητών με τους καθηγητάδες. Τρία, έγινε ο καινούργιος νόμος για την εκπαίδευση, ο οποίος καινούργιος νόμος έδωσε θέση και στους βοηθούς, οι οποίοι βοηθοί τότε δεν κάνανε τίποτε άλλο παρά να κάνουν την θέση των καθηγητάδων όταν οι καθηγητές βαριόντουσαν να κάνουν μάθημα.
Δηλαδή και στο Παρίσι ζήσατε το χάος, αλλά η κοινωνία προχώρησε με τον Γαλλικό Μάη.
Αν πάρεις τα ιστορικά γεγονότα,
ναι,
οπωσδήποτε υπάρχουν αυτό που λέμε υπερβολές,
ναι,
αλλά καμιά από τις εξεγέρσεις δεν πέρασε χωρίς να αφήσει να σπρώξει την κοινωνία προς τα μπρος.
Έτσι.
Καμία. Αν πάρεις το τι έγινε με την Γαλλική Επανάσταση, ας πούμε, το τι οι γιωτίνες πέσανε κτλ. Κτλ. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ευρώπη στο όνομα της Γαλλικής Επανάστασης έγινε μετά η Ευρώπη των εθνών και των κρατών. Το ίδιο πράγμα το λέω για τον Μάη.
Σωστό, σωστό.
Έχει βγει ένα μεγάλο, αυτό το έχω στη Γαλλία, δεν το έχω εδώ, ένα μεγάλο φωτογραφικό άλμπουμ που λέγεται «Le Pavé de Mai». Τα τούβλα, τέλος πάντων, του Μάη.
Τα τούβλα του
Μάη. Βλέπεις και μόνο από τις φωτογραφίες το τι αλλαγή έχει γίνει στην κοινωνία. Κρατώ από τον Κον Μπεντίτ τη φωτογραφία που βγάζει τη γλώσσα του στους αστυνομικούς. Δεν ξέρω αν την ξέρετε.
Ναι, ναι,
αυτή
βέβαια.
Τη φωτογραφία. Ναι, αλλά πρέπει να πω ότι όταν χρειάστηκε να μπω στη Σορβόνη και όταν την είχαν καταλάβει οι αστυνομικοί και πάω και τους λέω αφήστε να περάσω, είμαι καθηγήτρια, αρχίζουν και με κοροϊδεύουν οι αστυνομικοί, ώσπου τηλεφωνώ τότε στον γραμματέα της σχολής, μου δίνουν την απόδειξη, τη δείχνω στους αστυνομικούς, τους βγάζω κι εγώ τη γλώσσα μου και μπαίνω στο Σορβόνη.
Με τόση ιστορία που ξέρετε, θα έπρεπε να ήσασταν η καλύτερη γιαγιά των παραμυθιών.
Α.
Λέτε παραμύθια.
Ακούστε.
Ναι.
Παραμύθια λέω στην αγωνή μου μόνο, όπως και στην κόρη μου έλεγα. Κάποτε η κόρη μου φεύγαμε, ας πούμε, πριν από το Πάσχα, σε ένα εξωτικό που είχε η πεθερά μου. Το παιδί ερχότανε μετά και έβλεπε τον πάρκο του Λουξεμβούργου γεμάτο φύλλα, ενώ είχαμε φύλλη χωρίς φύλλο, το χειμώνα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, με ρωτάει, ποιος έβαλε τα φύλλα στα δέντρα. Ώσπου να σκεφτώ να κάνω και να δείξω, ευτυχώς που η λέξη άνοιξη στα γαλλικά είναι αρσενική, le printemps, η άνοιξη δηλαδή. Έβαλε τα φύλλα, ευχαριστήθηκε η μικρή και εγώ ευχαριστήθηκα που δεν της είπα ο Θεός.
Θυμάμαι παλιά στο Παρίσι που μου λέγατε σε μια συνάντησή μας ότι όλα τα παιδιά του κόσμου έρχονται στη Σορβόνη για να μάθουν, ναι, κάτι πλην, ναι, των Ελλήνων.
Είναι Έλληνες που έρχονται να μάθουν όλα σε όλους.
Ναι. Το ανατρέπουμε αυτή τη στιγμή όμως αυτό. Τώρα μαθαίνουμε τον κόσμο ότι οι Έλληνες ακούν την επιστήμη.
Από αλήτες που μας περιμένανε γίναμε οι νομοταγείς πολίτες.
Έχει αλλάξει ο δεκαλογός σας. Κάποτε μου είχατε πει ότι το πρώτο για τους Έλληνες θα έπρεπε να ήταν το γνώθις αυτόν.
Το πρώτο. Αυτό άλλωστε γράφανε στους Δελφούς για να το βλέπουν όλοι.
Ναι.
Αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει είναι αυτό που είπε πριν πεθάνει ο Σοκράτης. Μουσικήν πει και εργάζουν. Αυτά τα δύο θα έλεγα εγώ στα παιδιά. Μουσικήν πει και εργάζουν. Βλέπε δηλαδή τον ουρανό, τη μουσική και εργάζου και έχει τα πόδια σου στέρεα στη γη. Και έτσι δεν θα φοβόμαστε τίποτα, ούτε κορονούς, ούτε καταστροφές.
Συνεχίζετε να κοιτάτε από την ταράτσα σας τα αστέρια.
Όσο μπορώ πια, γιατί, ναι, ενώ πρώτα έγραφα με το φεγγάρι του Αυγούστου σχεδόν χωρίς φως, ούτε βέβαια φορώ γυαλιά, αλλά ούτε και γράφω με το φως του φεγγαριού. Όσο για τα αστέρια, ξέρω που βρίσκονται, γιατί από παιδί μου τα δείχνω πατέρας μου, όταν παιδιά έξι κοιμόμασταν στην ταράτσα με το καλοκαίρι και μπορεί μεν να έχει φύγει το Πάσχα χωρίς λαμπάδα, αλλά καλοκαίρι χωρίς Ελλάδα δεν πρόκειται να έρθει.
Ως εδώ ήταν λοιπόν το πρώτο ταξίδι στον κόσμο των podcast. Την επιμέλεια ήχου είχε η Χρύσα Κούρεντα. Τη μουσική επιμέλεια η Έλενα Δημητράκη. Τις μέρες που θα έρθουν όλοι μας και ο καθένας ξεχωριστά θα πρέπει να πάρουμε μεγάλες αποφάσεις. Και τα podcast βοηθάνε. Δεν φυλακίζουν το βλέμμα, δεν μουτζουρώνουν τα χέρια. Φιλιά λοιπόν και σε λίγες μέρες θα συναντηθούμε ξανά. Πρωταγωνιστές όπως παλιά, με τη φρεσκάδα των podcast.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.